You can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдрдэг. Холын хол орших тэрхүү гадна норон зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна. Зохиогч Эрнест Онил хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цувралаар дэвшүүлж байна. Ямар нэгэн зүйлийг хийх эсвэл хэлэх гэж дотроос ч нөргөлөх хүчийг мэдрээд гайхгүй танд мэдээж байсан л бах. Өөрөөс чинь илүү нэг хүч өөрийг чинь урагшаа хөдөлгөж байгаа мэт. Биднийг замчлан хөдлөх энэ мэдрэмж байнга ийм байдагч болоос. Тэгвэл амьдрал л амар байхсан. Сочирдом зүйл гэвэл заримдаа энэ тийм биш. Гайхмаар нэг үнэн гэвэл уг нь бид амьдралынхаа турш ийм арга замаар амьдрах учиртай байжээ. Яагаад гэвэл та бүтээгчийн цорын ганц хүүгийн нэг хэсэг болон бүтээгц. Мөн бүтээгчийн төлөвлөгөөгөр бол хүүн түүний дагуу таниар дамжуулан энэ дэлхийг хөгжүүлэх байсан. Ийм аргаар хөрс газар хүрээлэнбөө орчноон сүйтгэлгүйгээр газрын торс нүүрс зэргийг нээн олборлож нөхөн сэргийг чадварын юучгүй болтол цөлмөлгүйгээр тэнгис далай гол мөрний баялаг амьдралыг хөгжүүлж болох байсан. Нийгмийн харилцааг бий болгож ойр нэгдмэл байдлыг хангахын зэрэгцээ хүн аж төрж болохуйц нээлттэй орон зайтай мөн байшин барилгатай хот суурин газрыг байгуулж болох байсан. Бүтээгч маань төлөвлөгөө энэ л байсаар ирсэн бөгөөд одоо ч таны дотор хүүгийнх нь сүнс таныг өөрт чинь зориулсан төлөвлөгөөний зүг чиглүүлэхийг оролдож байна. Үнэн гэвэл бидний хинэнч түүний уруулсан бүтээлбэр нь нүдний маань өмнө ил байдаг тэрхүү гайхамшигт нэгний онцгой томилгоогоор энд байна гэдгийг чухалчилж хардггүй. Эцэг эх маань бидний гарах гар төлөвлөсөн эсвэл төлөвлөөгүй ч хамаагүй. Харин тэр бидний оршин байхыг төлөвлөсөн. Бид яагаад ийм амьдралыг алдна вэ? Заримдаа бид энэ дэлхийн ертөнцид зориулсан төлөвлөгөө байдагт итгэдэггүй болохоор амьдралдаа бас амьдралаа уудгартай болгодог. Бүх зүйл тохиолдлоор бий болсон гэх гээд байдаг. Үнэхээр утгагүй. Ягаад гэвэл амьдралдаа жаахан зүйлийг эмх замбраатай байлгах гэж хүн хичнээн их зүйл бодох хэрэгтэй гэдгийг мөн тийм их зүйл бодох хэрэгтэй болдгийг бид бүгд мэднэ. А гэтэл олон хүний санааг сонсож амьдралд эмх журам төлөвлөгөө гэж байхгүй гэсэн дүгнэлтэд болсон. Улмаар амьд үлдэхийн тулд хэрэгтэй гэсэн зүйлээ хийхийг л илүү дээр дүүздэг болчихсон байдаг. Үр дүнд нь хангалттай хоол хүнс байхгүй эсвэл ховц сунар толгой хоргодох аяд ухтай амьдрах газар байхгүй нэ гэсэн зүйлд санаа зовних болсон. Улмаар тэр бүгдийг олж авах, мөнгө олох гэж хамгийн дөрүн зүтгэн эдгээр зүйлсийг олж авах, аюулгүй байдлыг хангах гэсэн энэ хүсэл нь бидний оюун санаа, хүсэл эрмэлзлийг эзэмдэх хүчтэй сэтэл дотор бий болдог. Ажлын хэрэгцээ, ам зуух мөнгөн дээр төвлөрснөр бид жаргаж биш харин шаарлагтан үүднээс 5 өдөрт 8 цагаар хийдэг хүчир хөдөлмөрийн зориггүй тэмцэл рүү халтран ордог. Амьдрал залхуутай, өөдгөртэй болж өөрийгөө яагаад энэ дугаа тухай бодож чадхаан болдог. Хэрвээ энэ нэгэн гарч ирээд биднийг өөр хэний ч хийж чадахгүй зүйлийг хийхин тулд энд ирсэн гэж хэлвэл тэр хүнийг шоолн инех байх. Би мундаг төгөлдөр хуурч, жүжигчин, эсвэл дуучин, хөгжимчин биш юм чинь. Энэ нийгэм ихний өндөр үн төлөхөд ч бэлэн тийм авиас билег надад байгаач биш. Ганц хийх зүйл гэвэл эцэг их маань биднийг баг байхад тэжээж ирсэн шиг цаашид өөрсдөгөө авч явах. Хэрвээ хэн нэгэн гарч ирээд өөр хэний ч хийж чадхааргүй арга замаар тогтсон цаг хугацаа газар тийлгэх төлөвлөгөө бүтээгчд байгаа гэж хэлвэл шоолн иний. Тэгэд энэ бүх агуу зүйлсийг хийх зур хэн бидний амин зуулгыг тэтгэж байх юм бэ гэж асуух байх. Ингээд харах юм бол дотоод сэтгэгдэл буюу хүсэл эмээлзэл бол бидний амьдрч чадах арга зам гэдэгт итгэж эхлэх чадваргүй байшгүй. Учир нь орчлон хорвоог төдийгүй бидний амьдралыг удирдан чиглүүлдэг нэгэн агуу хүч байдаг гэдэгт эргэлздэг болохоор тэр юм. Мэдээж үр дүнд нь бүтээгч маань бидэнд зориулсан төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхийн тулд хүм бүрийг гинжлэн хэлэх хэрэгтэй байх. Хүм бүрийг гинжлэн хүлэх хэрэгтэй байх. А гэтэл тэр хизээч ингэхгүй. Биднийг яг өөрийн хүүшгэн хүүхдүүдээ мөн анд нөхрөө болгохыг хүсдэг. Өөр юу ч чадахгүй болохоор хүссэн бүхнийг хийдэг роботыг тэр хүсээгүй. Тиймээс биднийг сонсоосоо гэсэндэн хийх ямар нэг онцгой тохиолдол гарахгүй бол бид хизээч түүний дотоод дуу хоолойг сонсохгүй. Тийм ч учраас дагалдагчдийнх нь нэг ихний алхам бол бурхан байдаг гэдэгт болон өөрийн хайгчдад тэр шагнагч нь болдог гэдэгт итгэе гэж хэлсэн байдаг. Тэгвэл орчлон хорвоог залан чиглүүлэгчээр удирдуулах амьдралаар амьдрах ихний алхам юу юм бэ? Мэдээж түүний хүүгийнх нь хэлсэн тэнгэрт нисэх шувуутыг хар. Тэд тариа тарж, хурааж, сарвчанд хадгалдаггүйч. Тэнгэрлэг эцэгч нь тэднийг тижээдэг. Тэр та нарыг илүү тижээнэ. Өчүүхэн этгэлтнүүдэ гэсэн үгэнд итгэ. Өдөр бүрийн амьдралаараа амьдарч, бүтээгч таныг мэддэг, харж хандна гэдэгт итгэхээс айдаг айдас бүртээгийн нүүр тул. За энэ түрүүгээд өнөөдөр яриагаа өндрөлж байна. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.
Бүх зүйлд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийг батлах, түүнийг оршин байгаагийн бодит нотолгоо юм. Сонсогч та зохиогч Эрнст Нолийн Тэтгэн бүтээл цувралын шин дугаарыг Мегмар гаргийн 15 цаг 40 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5.